Проповідь на Уілям Маріон Бранхам Тіатір, четвертий період на церквата, проповідано на 8 декември 1960 година в град Джеферсонвіл, Індіана, САШТ. Преди да се почнем да се занимаваме с този период на църквата, вярвам, че нашия Господ отново ще изле върху нас своя дух и ще ни благослови. Ние ще можем да се докоснем само до върховите точки на тези големи събития, които лежат пред нас, защото в противен случай би трябвало да останем тук цяла седмица. С нощи имахме превъзходно време. Преди да се почнем да четем писанието, ще ви помоля да станем за молитва. Милостиви наш Небесни Отче, ние идваме в името на Исус Христос, ни, име, което не над всичко, знаеки, че един ден ти ще дойдеш. Стараем се да подготвим сърцата на хората да получат това голямо откровение, че ти си жив Божий Син, не мъртъв, а вечно жив, живееш в своята църква като свидетел на Петдесятница, оново велико време на напояване, което идва от присутствието на Господа. Ние сме много щастливи, че днес, 1900 години по-късно, можем да се радваме на тези времена. Отче, ние смирено прекланяме главите си в признателност към тези големи мъже, които ти си държал в ръката си през тези периоди от време, и за които казваш, че са ангелите на всеки период на църквата. Колко сме ти благодарни за Павел в Ефес, за Ириней, о Господи, за този твой великий служител, за Мартинс и днес за Колумб. Господи, ние ти благодарим за тези мъже. Всред тъмнината на Римската империя, всред езичниците, те са излезли в църквата и смело са застанали за Петдесятната вест, за благословенията, говоренето на езици, големите знамения и чудеса и възкресението от мъртвите. Много от тях, Господи, са били разкъсани от лъвове, убити, ставали са велики неща. Земята е напоена с кръвта на праведните. Отче, тяхната кръв днес вика срещу злата прелюбодейна църква. Ти си казал, че един ден върху нея ангел ще излее чашата на гнява, защото в нея се намира кръвта на мъчениците. Откровение, 18 глава, 24 стих. Господи, помогни не да заемем правилното становище, защото времето наближава към края си. Ние виждаме от земята да излиза звяр с два рога, не от много народи, с рога от подобно на агнешки, но говори като змей. Откровение 13:11. Ние вярваме, че вече е наближило времето, когато различните конфесии ще се обединяват, за да създадат образа на звяра. Господи, групата, която ще остане извън тях, ще преживее лоши времена, ще има бойкот. Но ти си обещал, че тогава ще вземеш църквата си и ще ни помогнеш, Господи. Преди да падне първата капка вода, Ной бил вече в арката. Преди огня да погълне Содом, Лот е бил изведен навън. Отче, ние вярваме, че преди тази земя да бъде разбита с атомна бомба на парчета, църквата ще бъде взета от тук. Ние сме така радостни, Господи, ние знаем, че и тази вечер бомбите са приготвени. Ние гледаме нагоре към небето и можем да видим, как Сина на човека става от трона и се подготвя за завръщането, за да грабне своята църква. В онзи момент неговите скъпи крака няма да докоснат тази грешна земя, защото както Ревека е пътувала върху камилата и се е срещнала със своя жених на полето, преди да стигне до дома на Авраам, О Боже, такая невеста даже со срежней свой жених в воздуха. Не, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия треба, и мъртвите в Христа ще възкреснат напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. О, помогни на тази вечер, Господи, дай ни да бъдем приветливи в духа си. Отними от нас всяка горчивина и равнодушие, нека да бъдем добросърдечни чрез Святия Дух. Нека да ни съпровождава Божият ангел. Господи, аз не знам какво да кажа на тези хора. Направил съм си записки от историята, какво си извършвал ти. Но само ти можеш да ни съобщиш бъдещите неща. Затова моля да ни го дадеш в името на Исус. Амин. Сега да отворим книгата Откровение. Днес ще преминем през периода на Тиатир, четвъртия голям период на църквата, който е известен като Тъмен период. Започнал е в 606 година и е завършил в 1520 година. Много учени са на мнение, че звездата на този период е бил Патрик. Седемте звезди са били седемте ангела на седемте периода на църквата. Утре ще стигнем до Лутер, а след това и до Уесли. Не знам, кой е звездата на Лаодикия. В ние сме от 1906 година, когато е започнала новата Петдесятница. Но ще излезе ангел, който ще задуши всички догми и ще подготви църквата за завръщане в къщи. Ще излезе някой мощен в духа с чудеса и знамения. Моля се Бог да ни помогне да го познаем. Вижте, когато изучавах това разбрах, че Патрик е бил велик мъж. От старите ликописи може да прочетем, че не е бил католик. Той е протестирал срещу католическата църква. По времето на реформацията е било доказано, че Патрик е протестирал срещу католическата църква и че тя го е отрекла. Но той е бил привърженик на организацията. Имал е собствена школа. Той е бил отвлечен заедно с малките си сестри на морския бряг и повече не чул за тях. Възможно е да се били продадени в Рим като рубини, защото и той е бил продаден и се грижал за пресета. Той дресирал кучета, които са пазили пресетата и ги учил да реагират на различни звукови сигнали. Накрая успял да избяга, като се скрил на дъното на един параход. Кучетата лежали върху него и го скрили, докато кораба излязъл далеч в морето и се върнал в своето любимо отечество – Ирландия. Майка му и баща му били още живи. Патрик е бил племенник на великия Мартин, който е бил един от най-големите мъже по времето на Исус Христос. Неговите църкви са били изпълнени със Святия Дух. Всички говорили на езици, ставали най-различни чудеса и знамения. В века, когато езичничество и николаизма са сформирали католицизма и организацията, той се държал здраво за 50-та вяра. Нико значи да превъзмогна. Превъзмогване на лаяците и покоряването им от събирането се отстранява Святия Дух и единствено ще свещеника става свят. Могли се да живеят както си искат, щом като изповядали греха си пред свещеника. Снощи говорихме за това, как Константин назначил главния епископ и им дал сгради на разположение. После направили голям празник на 21 декември, в най-късния ден на годината. И по този начин ввели блудно учение, като преместили раждането на Исус Христос от април в декември, като по този начин го съединили с раждането на Бога Слънце. През тези 5 дни римляните провеждали големи турнири, цирки, така нататък. Така празнували този голям езически празник. Те облекли он за мъж като Бог и го служили 10 дни вътре в църквата. Сега вече имали своя Бог при себе си. И така между хората възникнало мнение, че църквата вече се намира в хилядолетното царство. Виждате ли, били богати, нямали си недоимък. Държавата и църквата били обединени. Хилядолетното царство настъпи. Това е днес още и учението на католиците. Ние знаем, че това е извратено. Хилядолетното царство ще започне след второто идване на Исус. Земята стене очакват деня на освобождението, когато нашия Господ се върне на земята. Колумба е бил голям Божий мъж. Имам тук записки за неговия живот. Театир, четвърти период на църквата, значи слободия, легкомислен. Или кален, замърсен. Това време на беззаконие продължило от 606 година до 1500 година. Колумба, звездата от Ирландия, живеел около 60 години по-късно от Патрик. Никога не е приел римското учение. Бил и голям мъж на вяра и е отричал римското учение. Никога не е утешил в Рим. Не е бил обявен за светец. И Мартин, и Ириней също не са били обявени за светци, защото са били в църквата, в която се ставали чудеса и знамения, както на Петдесятница, понеже са имали вяра. Колумба никога не е приел римското учение. Като основа на учението се взимал само Библията, както и неговата богобоязлива майка, сестрата на Мартин. Той и получавал, че знаменията от Марка 16 съпровождават всеки вярващ. Амин. Аз обичам този вид вярващи. Той е чувал гласи на Бога. Това е също едно от нещата, които говорят за него, и нищо не можело да го спре. Направил съм си бележки за някои чудеса и искам да спомена едно от тях. То станало, когато Господ го изпратил на едно място, а там не искали да го пуснат. Затворили портите на града и служили там музиканти, за да заглушат гласа му. Но той започнал да проповядва и заглушил музикантите, а портите се отворили. Той влязал вътре и проповядвал, и цяла група от хора били спасени. Искам да разкажа и още нещо. Отишъл в друг град, тогава градовете се били обградени с стени, и там също не му позволили да влезе. И когато се утешил, синът на кмета се разболял много тежко. Така че те утешли след него, за да го върнат обратно. И той се върнал, утешил при момчето, което умирало, легнал върху него и то оживяло. Той не се успокоявал, докато всички в неговата църква не били изпълнени със Святия Дух. Изисквал го за всеки един. Протестирал срещу римската иерархия. И я ненавиждал. Аз вярвам, че той е бил звездата на този век на църквата. Какво е правил? Говорил и на езици, кръщавал на името на Исус Христос и продължавал в това, което е било в началото. Ако Бог не се променя, то и неговата църква също трябва да остава същата, както в началото, и тогава, когато е малцинство. Тя почти е била изчезнала, но чрез Лутер отново е покълнала. Сега ще започнем с стих 18. До ангела на Тиатирската църква пиши. Забелязвайте, че Веста е адресирана до ангела или проповедника, който в съответния период е носителя на светлината. Снощи разбрахме, че на ангела на църквата в Пергаме било обещано бяло камъче за победителите от този период. Ние се занимавахме със значението на думата камъче и разбрахме, че има същото значение като скала. Ангела ще бъде като Петър, камък. Първо Петра 2.5. Също и вашето име има влияние върху вашия живот. Тези неща няма да ги разглеждам подробно, защото дявола няма правилната преценка на числата. Това го знаем. Хората се занимават с тези неща и свършват в спиритизма. Спиритизма е от дявола, затова трябва да бъдете внимателни. Исус се го нарекли Везлозвол, дявол, защото е изявявал помислите на сърцата. Обаче той е бил Словото Божие. В Евреи 4.12 е написано, защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделение душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Той е бил Словото. Той е живото Слово. Ако в нас влезе живото Слово, ще извърши същите неща. Ще бъде същото, защото е същото Слово. Виждайте го и всред нас. Едни говорят на езици, други тълкуват. Какво значи това? Словото сред нас отново става плът. На ангела на църквата е било съобщено, че ще приеме бяло камъче, което не е собствената, а Божията праведност. На това камъче има написано име, което не знае никой, а само този, който го получава. Знае го само той, никой друг. Ако някой се опитва да ви баламосва, като ви каже, че е Иоанн, Павел или Мария, не му вярвайте, защото ако наистина беше така, те щяха да мълчат по този въпрос. Всеки го знае, но го държи за себе си. Всеки съвършен победител ще получи такова ново име, но ще го знае за себе си. Обърнали ли сте внимание, че Авраам се казвал Авраам? Но когато Бог искал да го използва, променил името му на Авраам. Сара се е казвала Сарае, но когато Бог искал да я използва, нарекал я Сара, което значи княгиня. Яков значи мошенник, лжец. Исав значи рижев червен. Яков е бил лжец-мошенник. Исав е казал, че заслужено се казва Яков, лжец. Обаче, когато се борил с Господа, цяла нощ победил и е бил благословен. И Бог променил името му от Яков на Израел, Божи княз. Павел се е казвал Саул до времето, когато се срещнал със Святия Дух в подобие на светлина, което го е светило, и името му е било сменено от Саул на Павел. Когато Симон срещнал Исус, името му било сменено на Петър. Когато Исус е победил, името му е било сменено. Впоследствие ще бъде изявено. Всички, които победят като него, ще бъдат с него и ще получат ново име. На тях ще им бъде изявено неговото ново име на всеки победител и на техните водачи. Не на всички израелтяни са им били променени имената, не на всички, но водачите са получили ново име, след като са победили. Ние разбираме, че има скрита манна. Скритата манна е символ на присъствените хлябове. Присъствените хлябове са били определени само за свещениците. Те са били приготвени за тях по специален начин. Били са определени за водачите и за победителите. Цялото общество е получило манна, но той е получил скрита манна, особено откровение, кой е Исус Христос и всичко за Него. Виждате ли, ангел е получил откровение, след като е победил. Казано е, дръжте здраво онова, което имате, защото на този, който победи, било е адресирано до ангела на църквата. Тази вечер ще започнем с това. До ангела на Театирската църква пише, това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Ние го видяхме веднага в началото на откровение, в неговия седмурно прославлен вид. Йоанн го е видял в деня на Господа. Сега той е първосвещеник. Когато е бил на земята, е бил Божий пророк. Като първосвещеник, той е пристъпил пред Отца със своята собствена кръв, а когато се върне, ще бъде крал. Той ще се върне като крал, пророк, първосвещеник, крал. Той е бил Божий пророк, оприличен на орел. Той е Божий свещеник, Божий агнец. Когато се върне, ще бъде левит от Юда, крал на кралете. Ние ще го видим тук, след като той напусне светинята като първосвещеник. Йоанн свидетелства, че в духа е бил преместен в деня Господен. Не в седми ден, нито в неделя. Тези неща не са верни. След като изследваме писанието, ние можем да установим, че е било в Господни ден. Тези дни са деня на хората. Неговия ден ще настане с неговото идване. Йоанн е бил принесен в Господния ден. Той видял Господа, който имал коси като бяла вълна, който го представя като съдия. В този момент той не е бил свещеник, защото свещениците са били припасани през кръста, когато се служили, но той е бил припасан около гърдите, което значи, че е бил съдия. Амин. И го виждаме в сред седемте светилника, и в пророк Даниил може да прочетем за старие по дни, който седи в седа, и косата му е бяла като чиста вълна. Даниил 7:9. Старите английски съди са имали на главата си бели перуки, когато са били в седа. Йоанн го е видял в деня Господен като съдия. Амин. Можем да прочетем, че очите му са били като огнен пламък. Един ден тези очи са били заляти от човешки сълзи. Той стоял там и плачел за онзи умрял човек, въпреки че е знал, че след няколко минути ще бъде възкресен от мъртвите. Било е човешко съчувствие, но зад него е имало такава сила, че е можел да види вътре в сърцето на човека и да му каже кога и какво е направил в живота си. Сега от тези очи е излизал огън. Стях. Той е гледал цялата земя и е знал какво става по нея. Къде ще стоиш ти в деня на съда? Твоите грехове ще са явни пред него. Погледнете, от устата му е излизал меч остър и от двете страни, който е Божието Слово. Краката му са били като лъскава мед, който представлява неговата основа. Това е той, който истински лина изтисква лина на Божия гняв. Той потипкал всичко, взел греха върху себе си, приминал и се харесал на Бога. Неговата основа е наша основа. Моето място е върху Христос, непоклатимата скала, всичко останало е пясък, който се сродва. Ние виждаме, че във всеки период той се представя с някоя характеристична черта на своята божественост. Ние знаем, че на първо място е Божието откровение. Не бой се, аз съм Алфа и Омега, който е, който е бил и който иде всемогъщият. Виждате ли? Това е първото откровение. И он се обърнал, за да види кой говори с него. Всеки крал или който. И да е най-напред се представя и казва: аз съм този и този. Ти не ме познаваш. Аз съм Уилям Бранхам или Джон Дуе. Или който и да е. Той казал: аз съм първият и последният и живият. Бях мъртв. И ето, живее до вечни векове. Неговата божественост. Ние го виждаме тук, представен в 7 вида на своето превъзходство. Във всеки период на църквата той се представя с по едно Божие откровение за своята слава. В това послание ние не се представя с очи като огнен пламък. Той гледа на театир. През времето на този период католицизма се е обединил с езичниците. Може и да се каже николаитите с езичниците. И се е родила първата организирана църква. Бог казал, че делата на николаитите в Ефес и Пергам са станали учение. И че това е учението на Валаам. Валаам е учил Израел да блудства с Моав. Моав символизира всеобщата, хладка, организирана църква. Бог свидетелства, че учението на николаитите е изтласкало силата от църквата и е наложило организацията. Той е казал: мразиш делата на николаитите, които я аз мразя. И пак казва: мразете ги и вие тези дела. Тук всичко е било в движение. Можем да видим как църквата е била изтласкана навън и от тази църква, за която говорим, не е останало почти нищо. В оново време Рим е изграждал църквата не върху откровение, а като строял своите големи каменни сгради върху слама и стърнище. Той се обръща към църквата. Неговите очи все още са като огнен пламък, който гледат през целия период. Неговата основа не е слама и сринище, а неподвижна мед, изпитана в огнената пещ. Тази основа е сигурна, знаем върху какво строим. Стоим, о, това го обичам. Знае твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са много по-големи от първите. Църквата е била почти отрязана. Липсвало е много малко. Отвърнали се от онези духовни събрания и започнали да уповават на делата. Бог не иска да уповаваме на делата си. Това е знака на организацията. Ще донесем дърва на госпожа Джонсон и дрехи на децата. Това е добре, но не уповавайте на тези неща. Не го правете. Братя, това е добро дело, но може да го направи и всеки добър гражданин. Но за да станете християни, вие трябва да преживеете новораждане и кръщение със Святия Дух. Вместо да се възвърнат към любовта и вярата, те са опирали на делата и все повече са зативали в това. Зная твоите дела и любовта и вярата, служението и търпението ти, сега ще чечем стих 20. Но имам против теб това, че търпиш жената Езавел, който нарича себе си пророчица и който учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да едат идоложертвено. Е, жена! С нощи установихме, че жената символизира църквата. Установихме, че тук се говори за николаитите, за учението на Валаам, а сега и за Езавел. Езавел. Внимавайте в тези неща, защото това е историята. Можем да прочетем за това в трета книга на царете 16. Езавел не е била дъщеря на Авраам. Дъщеря.
както и онази група езичници от Рим. Николаитите са били студени, формални християни, които са се отделили от истинските християни и както изглежда, са нямали вяра. Искали са да си направят клуб, както правят и днес. Те казват, дните на чудесата се преминали, духът вече го няма. Това се отнася за друго време, ние сме братство. Всеки може да се основи някакво братство. Всичко това е добре, но не може да замести новорождението чрез Исус Христос за спасение на душата. И така, Изавел не е била дъщеря на Авраам. Тя е била дъщеря на един жрец. По това време нейното кралско семейство е било известно с жестоката си сурова вярност към Ваала. Баща е бил жрец на богинята Астарта. Ахав е използвал същата стратегия, както Константин. По това време онзи силен народ се е намирал до Израел. Какво е направил Константин? Той не е бил новороден, бил е политик. И какво е направил? Казал на християните николаитите, че ако те се молят за неговата победа, ще стане християнин. Синувал син и заповядал да нарисуват на щитовете на войниците бели кръстове. Към това по-късно са се върнали рицарите на Колумб. Обосновават се на това. Но Константин никога не е направил нищо християнско, освен че заповядал да поставят един кръст на църковната сграда на николаитите. Както и с нощи казах, това е единствено нещо, което е направил и с което е показал някакво отношение към църквата. От историята не можах да прочита нищо повече. И много учени го казват същото. Ние не знаем нищо за неговото новораждане. Цялото му усилие било насочено да следва интересите на Рим. Сега забележете стратегията му и вижте потвърждението в Библията. Столетия преди да стане, Бог го е предсказал. Константин е използвал същата стратегия, както Ахав. Така го казва Библията. Константин е знал, че по-голямата част от неговите хора са николаити. Петдесятните са били наричани блудни, лъжливи. Наричали са ги еретици и какво ли не. Но точно там при тях се ставали истинските чудеса и знамения. Тези, които са мислили по-човешки, все повече и повече са оформили организацията. Константин използвал един хитър трик. Привлякал своите езически и християнски приятели и ги обединил в една църква. Вкарал езичеството в християнството. Това обединяване станало в периода на Пергам. Повторило се същото, което направил и Ахав. Когато Ахав искал да укрепи царството си, оженил се с Изавел и идолопоклонничката. По този начал и искал да укрепи царството си. Същото се мъчи да направят религиозните конфесии. Те искат да издадат Библия. Тя ще бъде готова до година, което трябва да задоволи и евреите, и католиците, и протестантите. О, братя, имам една изразка от вестник. Днес не е умен, но вие го чухте преди няколко дни. Искат по такъв начин да се размножат. Те разтеглят светите Божии неща по всевъзможни начини, само и само да спечелят повече хора. Това прави църквата днес. Приемат хората, като им подадат ръка и печелят хора, отпаднали от вяра, а не обновени хора. Обаче в истинското тяло на Исус Христос, което не е никаква организация, а таинствено тяло на Исус Христос, можете да влезете единствено чрез кръщение с Святия Дух. Това е начина. Същите знамения, които се ставали по времето на апостолите, стават в църквата. Това е така. Не е необходимо да правим компромісі і доказуваме. Ние ще се об'єднім з тази или онази церква, з баптистите, з методистите і така нататък. Ние искаме да се об'єднім з Христос. Излезте от всички тези неща. Всяка една от тези організації е много симпатична, но ті имат своє си учення і собственні неща. Треба да искати разрешение от окръжния секретар, за да направите събрание в неговия окръг. И ако не го направите, тогава сте отхвърлен и не може да се държите за Библията. Бог обаче не може да се съгласи с такива неща. Той ги ненавижда тези работи, а и всеки новороден християнин ги ненавижда. Много от тях искат да правят правилните неща, биха искали да служат и да имат общение, но не можете, защото ще ви изгонят. Оставете се да ви изгонят. Вървете напред и ще получите Святия Дух. Но те искат да се държат здраво за догмите. Те искат да ви държат там, за да имат много пари. В 1944 година баптистите имаха такъв лозунг. 1 милион повече през 1944 година. И какво получиха? И както казва големия евангелизатор Били Грам, когато Павел отивал в някой град и там се обърнял един човек, а после след година Павел се е върнял в този град, намирал е там 30 души, които са се обърнали чрез един този човек. От един обърнат е преминавало към децата и децата на децата. И после казва, а когато аз отида в някой град и 30 хиляди се обърнат, а след година отивам пак там, намирам ги и 2-30. Това, което казва, е добра констатация, но не ми се вярва нашия мил брат да е прав, както казва. О, вие мързеливи проповедници, аз ви давам имената и адресите, а вие им написвате по едно писмо и си качвате краката на масата, вместо да отидете при тях и да поговорите с тях. Аз съм му се възхищавал за тези неща. Обаче обичам, когато човек е такъв, какъвто е, а не е лицемер. Стойте в това, в което сте, това ми харесва. Но на него искам да кажа, Били, а кой се е грижал за онези, които са се обърнали чрез Павел? Как е било, Били? Когато си казвал на хората да станат и да кажат, приемам Исус Христос като свой спасител, и те биха останали на това място, докато стария им човек умре и е дошло новорождението чрез Святия Дух, такъв човек ще доведе и други към спасение. Братя, такъв човек е като горящ пламък, който не може да бъде изгасен. Той е като горяща къща в силен вятър. О, разнася го навсякъде. Братя, който наистина се обърнал към Христа, такъв човек няма да седи тихо в някой игъл. Той е в движение. О, аз съм толкова щастлив. Старовременното кръщение със Святия Дух ще запали душата ви. Няма да можете да останете тихо седнали. Над вас вее вятър. Мощният вятър непрекъснато ще е над вас. Необходимо ние само да прибавим нов горящ материал, и то продължава да гори. Да, не е било необходимо никой да се грижа за тези, които се повярвали чрез Павел. Павел ги е завел толкова дълбоко в Христа, че са умирали за себе си и са били съживени в Христа, който се е погрижал за останалото. Така е. Това е правилното. Братя баптисти са мили. Но какво ги ползва 1 милион имена и в повече? Достатъчно е само да седнат там и да ги запишат. О, братя, ние бихме искали тези имена да бъдат записани в книгата на живота на Агнето преди създанието на свети. Хора, умити в кръвте на Агнето, изпълнени със Святия Дух, следвани от чудеса и знамения. Изследвайте писанията. Много бих желал всички да прочетете книгата Ницейския концилиум, за да видите как онези мъченици се държали високо пламъка на Пятидесятница. На вас, мои братя от баптистите, от методистите и така нататък, искам да кажа, Пятидесятната организация не е истинската светлина. Истинската светлина е Пятидесятното преживяване. Тези седмици бях вглъбен в историческите книги. Пламъка на Пятидесятница е бил запазен до днешния ден, независимо, че е бил изтласкван навън. Говори се, че Великата католическа църква е устояла срещу вълните и с това се доказва, че тя е истинската църква. Според мен това не е голям героизм. След като зад гърба им е стояла държавата и всичко останало, в такъв случай може да се устои. Изключително е, че онази малка група, оново мълцинство, което е било изгонено навън, което било преследвано, тези, които са били хвърлени в затвора, които са били измъчвани, изключително е, че те са устояли. Как е било възможно това? Единствено, защото в тях е действал духа на живия Бог. И всичките пъклени демони не са могли да ги победят. На тази скала ще поставя своята църква и портите на ада няма да я надделеят. Това е истинското нещо. Същите неща са били дадени чрез Святия Дух на онези проповедници от методистите. Така те са заели своята позиция. Ахав, онзи лицемер, утешил там и казал: «О, само ако успея да обединя този голям народ, ако се оженя с дъщерята на онзи старец, тогава ще се с приятелем». И какво е направил всъщност? Продал правото си на първороден. И когато сега протестантите се върнат назад и се обединят с католическата църква, ще стане същото, както тогава. Има три полунощни часа. Първият е бил на пътя на Израел. По времето на Ахав е било също полунощ. И сега в днешно време отново се наближаваме към полунощния час. Това са три генерации. Вижте, Ахав се оженил с Изавел, за да подсили народа си. Същото направил и Константин. Когато им построил големите църковни сгради с големи мраморни алтари, когато ги облякал и поставил над един мъж над тях, папата, той е бил като жив Бог. Могъл е да разговаря с тях, да им казва греховете. Това не е харесвало на хладката църква, което е вървяла по своя си път. Това се е харесвало. Но на новородения човек не се е харесвало, че са били введени езически церемонии и че рецитирали молитви. А какво направили они си? Смъкнали Юпитер и на негово място служили Петър. Смъкнали Венера и заместили се с Мария. И по този начин езичеството влезло в християнството. И Ахав направил същото, когато се оженил с Изавел. Вкарал идолопоклонството в Израел. А какво е направила Изавел? Убивала всеки пророк, когато успявала да хване. Така ли е? Същото се правили и папите. Винаги са убивали истинските християни, които са попадали в ръцете им. Но звездата на онова време е бил стария Илия. Със сигурност. Той не се е страхувал да им каже истината. Той е бил Божията звезда за онзи период. Един път казал: «Останах само аз». Но Бог му отговорил: «Оставил съм още 7000, които не са склонили коленете си пред Вала. Не ги знаеш къде са. Тесо засігав серед фарисеїте, садюкеїте, методістіте, баптістіте, пресвітеріаніте. Но аж тегі звідав там, бедіть терпелів. Тесо там, темі принадлежат. Те не засклоніли куленіте, сі предвала вала. Старий Илия бил Божий глаз пону во время, то и бил прообраза. На Божий глаз при первото едвание на Христос и спорит Писание, то что быть от нового този глаз при второто едвание на Христос по сыштия начин. Когато я завел душла, започнала до Сибари Божий те алтари и до издига свои. Станала причина Израилите да се кланят на идоли. Все, что то направил и Константин, като сформировал католическата церква, вкарал в христианската церква язичеството и ги накарал да се покланят на идоли. Илия е бил звездата по онова време. Ахав станал причина Израил да се покланя на Ваала. Все, что то направил и католическата церква в Тиатир. И още нечто открих в истории, это и бих искал да ви го покажа. Иисус сказал, че тази жена наричи себе си пророчица. Вие знаете ли, че Библията, че католическата църква не позволява на своите хора да читат Библията? Защото казват, че свещеника е единствения, който може да обясни словото. Именно това е служението на пророка. Пророка има божествено откровение на словото. Това е истина. Как е възможно някого да наречем пророк и след това да му кажем, че има фалшиво откровение? Това е същата безсмислица като вечния син. Пророк значи коректен, точен, безпогрешен, правдив тълкувател. Защото към него идва Господното Слово, получава откровение. Думата пророк значи този, който правилно дели Божието Слово. Писано е. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му стана, познат чрез видение, на син ще му говоря, и ако се сбъдне това, което казва, тогава го слушайте, защото аз съм с него. Но ако не се сбъдне, не го слушайте. Святото Божие Слово е идвало при пророците. Тук се казва, че в тази църква имало пророчица. Виждате ли го? При Николаитите е станало пророчица. Виждате ли го е? Езавел. Снощи говорихме за Валаамовото учение, учението на Николаитите. То е едно и също учение. Валаам е примамил израелтяните към прелюбодейство. А какво са направили николаитите? Направили организация, в която видна църква обединили християнството и язичеството. В Откровение 17 се говори за голямата блудница, което стои при много води. Жена блудница. В какъв смисъл блудница? Тя е допуснала духовно прелюбодейство, обяснявайки лъжливо словото. Отстъпете от този фанатизм, защото именно това е фанатизма. Нарича се пророчица. Ние сме тези, ние сме концилиум, ние сме лаодикийски концилиум. Ние взехме решение за това и това. Слушайте при нас. Не нас, човешки концилиум. Един свещеник, който дойде при мен заради Елизабет Фразиер, ме попита. Кардинала и епископа искат да знаят дали си покръстил дъщерята на Фразиеровите, защото ще стане католичка. Аз отговорях. Чух за това. Той попита. Покръстил ли си я? Казах му, да, господине. Той попита, как си я покръстил? Отговорих, с християнското кръщение. Той попита, какво имаш предвид? Казах му, християнското кръщение според Библията има само един начин на християнско кръщение. Всеки един човек в Библията е бил покръстен на името на Исус Христос чрез потапение в вода. Той си го записа и каза, знаеш ли, че и католическата църква преди това така е кръщавала. Аз го попитах, кога Йому обясніг, чи имам найстарі ті книги от історії та на церкви та, коїто мужах де получу от Лондон і от всякаті, за домога де чити, поняже знам, чи много близко часи, когато нешто ж ті се случи. І скогда узнає от нього, куга я пілотува, то й каза, в Біблії та. Попитаху, а поучав ли ті го? То й каза, Ісус я організував католічеська та церква. Аз го попитах. В такий случай Петр лі біл первія папа? Той відговорі, абсолютно точно. Тугава му казах, аз мислях, чи церква та є непогрішима і не се променя. Літургія та і біла на латинські, за де не може ніщо да се проміні. Той каза, да, така є. А сказах, ама от тугава доста нешта сте применили. Ако Библия это старокатолическая книга, тугава и аз съм старокатолик. Такая. Той каза, Библия это и история на католическата церква. Бог и в церквата. Аз му отговоря, Бог и в словото се. Такая. Само Божие то слово истина. Всяку човешку слово и лжа. Книга то откровение единственное то, в кое-то Иисус подтверждава себе си. Там то изъявява свою то божественность. Направил го и по совершенен начин. То и казал, ако някой прибави или от неми от думите на тази книга, что ему быть от нет дяло от дървота на живота. Книга то на живота. Благословен този, който чете и слуша. Проклят онзи, който нещо отнема или прибавя. Виждате ли опасността? Никога нещо не прибавяйте. Оставете го така, както е, и продължавайте напред. Ако сте смирени, духи ще ви го изяви. Не е сложно. Иисус е благодарил на Отца, че го е скрил пред мъдрите и хитрите, пред свещениците, епископите, кардиналите, и го е завил на младенците. Това, от което се нуждаем, е откровение от Бога. И може да стане само както тогава, когато той е попитал, какво казват хората за мен, кой съм аз? И Петр отговорил, ти си Христос, син на живия Бог. Той му казал, това не си го научил в семинарията, това не ти го е казал никой. Беше ти дадено като откровение от небето и на тази скала искам да поставя своята църква и портите на ада няма да я надделеят. Същото откровение имал и Авел в началото. И ако това е било откровение тогава, то и днес и винаги ще бъде. Виждате ли, че жената представлява църквата. За кого ще се върне Христос? За кого? За невястата. За чистата девица. А тази стара жена тук се изкарва да бъде Божията църква. Жената беше облечена в багреница из червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни из бисери и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотите от нейното блудствуване. С което блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Така ли е? Тук е спомената Изавел. Веднага след като е се стабилизирало положението в Израил, тя е започнала да прави много лоши неща. Строяла собствени алтари и убивала когото си искала. Така ли е? Същото е правила и католическата църква. Ще четем нататък. Ще останете много учудени, понякога отслабвате, живуркате, после започвате да едете повечко. Когато, който нарича себе си пророчица, тя твърди, че единствената, който има откровение на Словото и който учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Братя, Ті, които питаше за връзката между змията и яденето на плода в Едемската градина, сега виждаш ли какво се има в предвид? Говори се за ядене, но е мислено духовно. И дадох, и време да се покае. Но не иска да се покае от блудството си. Ето, а скоро ще е тръшна на болно легло и ще туря в голяма скръп ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. И чедата е ще убие смор. Тази жена е имала чеда, деца, Откровение 17 глава. Предполагай, че всички сте били тук пред с нощи. Откровение 17 описва онази стара блудница, католическата църква. Тя е наречена майка на блудниците. Това не са били синови, а църкви. Откъде е слязла лютеранската църква и всички останали църкви? Откъде води началото на всяка организация? Къде е началото? Сформирали се и ениколоитите и след това е продължило нататък. Нищо не може да се промени в това отношение. Илия в своето време и говорил за това. И Иоанн в своето време и казал. И не почвайте да си думате. Имахме Авраам. Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да извъздвигне чеда на Авраама. Тя е имала деца, онзи Езавел, там имала ли е деца? Да, децата на католическата църква са протестантските деноминации, които са вкръстени в нея с небиблейско кръщение, рекостискани вместо кръщение със Святия Дух, Отец, Син и Свят Дух вместо Исус Христос. Всичко е в противоречие с Библията. Дъщерята на Езавел се е казвала Готолия. С нея се оженил Иорам, иудейски цар, второ летописи 21:6. И много скоро след това в Иерусалим били издигнати олтари на Ваала. Не е нужно да го търсите в историята. Ще го намерите в Библията. Дъщеря и Готолия се омъжила за Иорам, сина на Йосафат, и нейните дъщери се правили същите неща, като майка си. О, може ли да го видите? Виждате ли, братя, какво са направили организациите? Лутер ги е върнал назад, обаче те отново и отново се организират, вместо да оставят Святия Дух да ги води. И Пятидесятниците направиха същото. Не са се оставили да бъдат водени от Святия Дух, за да вървят напред. Всяка светлина, която идва, трябва да бъде изпитана чрез Божието Слово. Те не са успяли да предадат ръководството на Святия Дух. Направили се организации и по този начин са се откъснати от всичко, което още е имало да дойде. Върнали се назад и са се свързали пак със същите неща. Ще видите какво не чака, когато стигнем до този период. Те са се върнали назад. Исус казва, че Езавел се казва, че е пророчица. Той казва, че ще я хвърли болно на легло и че ще убие децата. Как ще бъдат убити? Вие виждате, че днес те са духовно мъртви. Те нямат никакво откровение. Те знаят за своите организации, за катехизма, знаят ученията за своите църкви, но за Бога не знаят нищо. Така е. Става въпрос за истинско познание на Святия Дух. Когато е в действие дара разпознаване на духове и се изгонват дяволи, те казват за Святия Дух, че това е магиосничество и че е от дявола. Те казват, о, тази група, те не принадлежат към нашата организация и после ви прикачат разни имена, само Исус или нещо друго. Те не го разпознават. Близко е часи, когато всичко това ще бъде разкрито, така, както знам, че стоя днес зад тази катедра, знам, че Бог ще го направи, той ще изтригне своите деца навън. Сигурен съм в това. Бог в небето го знае. Ако вярвате, че съм пророк и служител на Господа, послушайте ме какво ви казвам. Той е близко. Нейните деца ще бъдат убити с духовна смърт. Погледнете ги. Те са студени и формални. И то не се отнася само за пресвитерианите и баптистите, а за всички, които са вече мъртви от години. Ако те бяха продължили напред след съживлението, спрощението чрез вяра днес в лутеранската църква, щеше да е петдесятница. Светлината щеше да ги поведе чрез Уесли в освещението. Лутер не е стигнал там. И виждате ли, те вече са били лутерани. После излязал Уесли. И какво е станало след негова смърт? Организирали се и направили разни методистски църкви. Имали се големи съживления, но всички се подчинили на организацията. И когато на петдесятницата дошъл прилома с говоренето на езици и с възвръщането на духовните дарове в църквата, те не са могли да се предвиждват напред и казали, че това е от дявола. А какво направиха сега петдесятните? Същото, както другите. И къде се намират сега? Те са мъртви като пироните, забити във вратата. Ще я хвърля на болно легло и ще убие чедата е. Мисля, че беше стих 23. А скоро ще я тръшна на болно легло и ще туря в голяма скрип они, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. Тези хора, които са хвърлени в голямата скърб, са неразумните девици, които не са имали достатъчно масло в лампите си. Макар че принадлежат към организацията, те са добри хора, ходят на църква и така нататък, но когато тръгнали да си купят масло, било вече късно. Аз ще я хвърля в голямата скръб. Католическата църква със своите деца ще отиде в голямата скръб. А ако не се покаят от делата си, това не са хората, които са там, а самата църква. На мен ми е мъчно за тези нещастни католици, пресвитериани, баптисти и пятидесятни. Християнин ли си? Да, аз съм пресвитерианин. Това обяснение се равнява на твърдението, че оседланото прасе е състезателен кон. Може ли да се направи нещо по този въпрос? Не може. Това не го мисля като майтап. Мястото, на което стоя, не е за правене на майтапи, а за говорене на Евангелието. Аз исках само да ви го обясня нагледно. Те нямат нищо общо с цялата тази работа. Аз съм петидесятен. И това няма нищо общо. Можете да принадлежите към 50 различни организации, обаче въпросът е, дали сте новородено Божие дете? Обичате ли всеки го от цялата си душа и от цялото си сърце? Обичате ли Бога и доказвате ли го всеки ден, независимо как се отнасят към вас? Ако веднага се развикате, това доказва, че Святия Дух се е оттеглил от вас, ако въобще някога сте го имали. Ако не се покаят от делата си, и че дате ще убие смор. Нейните деца, децата на Изавел. Какво е правило Изавел? Омъжила децата си в Юда, в другото коляно. Обърнете внимание на духовното значение. Може да успея да го изобразя. Следете ми внимателно. На едната страна е Изавел и Израел, а другата е Юда с цар Йосафат. Тук е Израил и цар Асав. Ахав. Тя дошла и направила така, че целият Израил започнал да идола поклонства, същото нещо е направила католическата църква в дните на Константин, когато николаитите се обединили с езичниците и създали езическа форма на християнството. Не искам да обидя католиците, но аз имам отговорност пред Бога. Католическата църква не е нищо друго, освен езическа форма на християнството с суеверие, идоли и много други неща. Точно това е езичеството. Такава е истината. Дори ако бих умрял в този момент, пак знам, че това е истината. И протестантите се намират в същото положение. Забележете какво е направила Изавел. Така ще познаете дявола. Тя му е била толкова предана на дявола, че дала на жена дъщерята за жена, която е родила на сина на онзи велики свят мъж и по този начин вкарала идолопоклонството в царството на Йосафат. Студени и формални. Николаитите искали организация и се обединили. Забележете го същото и тук. Изавел, католическата църква, взима своите дъщери организации и ги връща при себе си. Нейните деца са духовно мъртви. Те сами се организират към смърт. И ние можем лесно да установим, че духът е отстъпил от тях. Кажете ми, позволете ми да ви задам един въпрос, предимно на познавачите на историята, които днес са тук. Мисля, че са 5 или 6 души. И лайте и ми го докажете с Библията. Дали някога, някоя църква, която е паднала, като се е върнала към организацията, отново пак да е станала и да е преживяла съживление. Отговорете ми, имала ли някога съживление, след като се организирала? Не, духът ги е напуснал. Към тях се числят и пятидесятните. Когато дойдоха тези големи благословения, всички говориха на езици, вие старшите, които преживявахте това велико пятидесятно благословение, след време си проведохте своя велик концилиум. Организма е правилното, но организацията не е. Виждате ли, вие не можахте да го понесете, трябваше да се върнете обратно и да станете деца на сатана, както се организирате. След това проникна следващ лъч светлина за името на Исус Христос. И те казаха, слава на Бога, ако не приемете името на Исус Христос, отивате в ада. Ние го имаме, но вие го нямате. И какво направиха? Умряха по пътя, направиха си организация, вместо да позволят на църквата светлината да проникне вътре в нея. То ще от само себе си да влезе. Но вие се организирахте. И какво стана? Дете на Изавел. Всички, без изключение, са умрели. Сега искам да ви попитам. Съвзехся ли вече някога асамблея съвход или унитариите? Или която е да е 50-на организация чрез някакво общо съживление? Не, никога. Това последно съживление, което дойде след като в 1933 година Святия Дух слезе там при реката долу, много от вас бяха тогава там. И беше казано, че тези богослужения с изцеление ще обиколят целия свят, но не дойде чрез никоя, то не дойде чрез никоя от тези организации. Бог започна това съживление извън техните редици и чрез един, така да се каже, езичник. И виждате ли всичко, което се случи? Щом като е възникнала организацията, те се умирали. Той е казал, ще убие децата, моля ви, не ми се сърдете. Бих бил лицемер, ако мълча за тези неща, след като ги знам. И после бих отговарял заради това пред Бога. Аз бих искал да бъда като Павел, който е казал, не се свиня да ви проповядвам цялата Божия воля. Когато Езавел се омъжила за Ахав, в Йерусалим се градяли олтари, а в Израил е имало картини, на които се се кланяли. Точно по този начин се съединило учението на николаитите с езичеството. Смъкнали Юпитер и издигнали Петър. Смъкнали Венера и издигнали Мария. Библията казва, че целият Израил е паднал в грях заради нея, Изавел. Точно така е католическата църква е станала причина всичките дъщери да влезат в организацията. Това е грях. Когато е възникла иерархията, папа Бонифац е заел престола и така си имали един бог на трона. Повече не са се нуждали от кръщение със Святия Дух. Направили си свое постановление и станали формални. Всяка една организация, която приема тези догми, а това го правят баптистите, методистите, пятидесятници и така нататък, потиска свободата на Святия Дух в църквата. Постепенно са увяхвали и изсъхвали, както е казал Иисус за пръчките на лозата. На знаменията и чудесата на Святия Дух се е гледало като на нещо, което принадлежи към миналото. Те са богати, както е и тя. И те са докарали в грях целия свят, защото тя и нейните дъщери са проникнали във всеки народ. Забележете, как той на края вика този остатък да излезе навън, взима навън избраните малката група, заради която ще бъде да съкретени дните, защото иначе никой не би бил спасен. В Откровение 13:16 е написано: «И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромахи, свободни роби, да им се тури белег на десницата или на челата им». Това е белега на звяра, който е католическата църква. Според Откровение 13:14 е бил направен образ. Хайде да прочитем този стих. И имамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабията и оздравя. Това е обединяването на църквите. Езическият Рим получи смъртна рана, но оживя чрез Рим на папата. Виждате ли? Направеният бил образ. Какво значи това? Точно това, което правят днес. Започват да обединяват църквите, конфесиите. Всички конфесии принадлежат към тази организация, всички са една група. Сега подготвят и обща Библия. Папа Йоан призовава всички да се върнат. И арцеепископът на Кентербери вече е поел този път. Виждате ли? Връщат се отново при майка си, защото са блудници от самото начало. Тя казват: «Ние искаме да се обединим, за да воюваме заедно против комунизма». Те не знаят, че Бог е издигнал комунизма. Това могат да го докажат с Библията. Той е вложил в тяхната мисъл да отмстят за кръвта на светите, който е била пролята на земята. Бог е въздигнал комунизма, както едно време е въздигнал Навуходоносор, който е наказал Израил. Той е въздигнал комунизма, който един ден ще помете Рим от лицето на земята. Виждате ли, тя се е погрижила всички, богати и бедни, да получат белег. Обаче има само една група, до която не може да се докосне. Слушайте внимателно това, което сега ще чете. «И видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Отнася се за 7-те хълма. Вчера го разгледахме. І звярат, който видях, приличаше на леопард і краката му бяха като крака на мечка. Устата му като уста на лив. І змія даде му силата си, престола си і голяма власт. Същия змей червения дьявол, който е застанал пред жената, за да изяде детето, което има да се роди. Всички знаем, че това е Рим. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртно носната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра. Католицизма се е разраснал във всеки народ под небето. Даниил говорил за желязото и глината. Бих искал сега да ви кажа нещо по въпроса за желязото и глината. Казвах ви за онази голяма конференция, която се приведе тук и на което Хрущов сибу обувката си и удряше с нея по масата. Бяха се срещнали представителите на 5 западни и 5 източни народи. Хрущов като глава на източните и Айзенхауер като глава на западните народи. Двама водачи, два големи пръста, палци. Хрущов значи глина, а Айзенхауер – желязо. Ние сме на края. И поклоняха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклоняха се и на звяра, казвайки, кой е като той е звяр и кой може да воюва против него. Вие знаете, че Айзенхауер в Америка е на почет, в Рим то и не е на почет. В Русия не значи нищо. Хрущов е велик в Русия, а в Америка е никой. Обаче има един мъж, който е велик навсякъде. Това е папата. Искаме да се организираме и да се обединим. И даде му да се говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месяца. Говори горделиво с устата си, получава човешки наредби и предания. Те са надути, горделиви, повече обичат удоволствията, отколкото Бога. Имат вид на благочестие, но се отричат от силата му. И утвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му. Използва формулировката «Отец, Син и Святия Дух» вместо «Господ Исус Христос». И скинь этому Айония, който живеет на небесата. И позволи ему седа воюва против свети эти и да ги победи. И даде ему се власть над всяку племя и люди и зики народ. И что се ему покланят всички, които живеят на земята, всеки, чието имя не било записано от създанието на свети в книгата на живота на закланото агня. Напишите имената, нашите имена са записани в книгата още от създанието на свети. Исус е казал, никой не може да дойде при мен, ако отец не го привлече. И който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. И всички, които ми е дал отец, ще дойдат при мен. Моите овце слушат моя глас. Това е християнската храна. След чужд няма да тръгнат. Казват, аз принадлежа към еди кое си църква. Това не е храната за овцете. Тук е храната. Примістені в небесні міста з Ісус Христос. О, то є така превосходен, налі? Прийди да завершим, да що прочитем 2 глава, стих 23. І читати ще обіє смор, і всічки церкви ще познає часом, който іспитвам витрішності і серце, і ще воздам на всекі от вас поряд діла тому. А на вас остане летіо театір, коїто не держат това учення. Кої учення? Організації, епіскопі, арціепіскопі, папі, ті няма това учення. Снощі установих мі, чи Ізраїл още не біл народ, когато семенавали през Моав. Живели са на земята като свободні хора. Така ли пътувалися, живелися в палатки, така нататък. Все, що ти с истинските 50-ні групи, потиват от одно място на друго. Които не държат това учение, които не са познали дълбоките работи, както те ги наричат на сатана. Е, ние знаем къде е трона на сатана. Снощи го разгледахме основно. Къде е бил този трон началото? В Вавилон. Когато кралският свещеник бягал пред халдейците от Вавилон, приместил се в Пергам. Там се е приместил и трона. Приместил обиталището си от земята Синяр в Пергам. Снощи го четохме от историята. Там е започнала да се сформира католическата църква, която все още е майката, Вавилон, трона на сатана. Няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докато дойда. Тази малка група в тъмния период е била изтласкана навън. Трябвало е да минат през 1500 тъмни години тъмнина. Но дръжте онова, което имате, докато дойда. С други думи, все още имате в сърцата си 50-ното благословение. Дръжте го здраво, докато ви освободя и започне друг период от време. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши делата, чисти като моите, ще дам власт над народите. И той ще ги управлява железната яга. Те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца си. Виждате ли какво ще стане? Когато тази църква от тъмния период застане в съде срещу онази езическа група, как тези крака от мед ще я смачкат, казвам ви. Той ще ги разбие като глиняни съдове. Това го казва Библията. И ще му дам зорницата. Вие знаете, че зорницата е Исус Христос. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Не сте ли щастливи? Има можете много да казвам. Макар, че е вече късно. И тук брат Бранхам пее. Не е ли превъзходен? О, аз го обичам. Нещата, които не успях да разгледам, ще бъдат включени в книгата. Не е възможно да минем целият период на църквата в една вечер. Днес говорих малко, по-тихо, защото съм прегракнал. Он ли е превъзходен, брат Бранхам пее. Споделям си как една вечер кацнах в Мемфис от Катанога. Заведоха ми в един хубав хотел и ми казаха, вашия самолет ще излети утре сутринта 7 часа. После отидах да пусна в пощенската кутия писмата, които бях написал. По пъти Святия Дух ми каза, продължавай напред. Направих го и се отзывах в един квартал, в който живее чернокожи. Спрях се и си помислях, виж, вече е време да излети самолета ти. Обаче Святия Дух ми каза, върви нататък. Както и неотдавна стана в гората. Вие сте го чули. По едно време забелязах някаква дървена барака, в която живееха бедни негри. Видях една стара типична негърка, която си беше омутала около главата мъжка риза и си беше навела през портичката. Аз тръгнах към нея и пеех. Аз принадлежа към тях. Алилуя! От тогава са минали 14 години. Бях стигнал на един блок разстояние от нея, но забелязах, че ме наблюдава. Продължах нататък и спрях до нея.
Когато се наближих до нея, видях в очите й големи сълзи. Тя ме погледна и каза: «Добро утро, проповеднику!» Аз се попитах: «Как се чувстваш, Лелко?» Цялото й лице се усмихваше. Попитах я: «Откъде знаеш, че съм проповедник?» Тя ми отговори: «Знаех, че ще дойдеш». Попитах я: «Откъде знаеш? Ти познаваш ли ме?» Тя отговори: «Не, но знаех, че ще дойдеш. Чувал ли си за онази сунамка?» Казах: «Да». Тогава ми каза: «Бях такава жена. Господ ми даде дете и аз обещах, че ще го възпитам за него. Аз съм бедна. Пера и гладя на белите хора, за да се прехранвам. Възпитах това момче, както можех най-добре, но после попадна в лошо общество и се зарази от лоша болест. Научих ме, когато вече беше късно. Сега лежи в леглото и умира. 2 дни вече е в безсъзнание. Лекаря каза, че болестта е преминала в кръвта и е повредила сърцето, и че никакво лекарство не може да помогне. Каза, че ще умре. Обаче аз не можех да гледам, как умира като грешник. Молих се и молих цяла нощ. Той вече 2 дни в безсъзнание, нищо не усеща. Молих се и казах: «Господи, ти ми даде дете, като на онази сунамка. Но къде е Илия? Къде е? Как може да ми се помогне?» И така на колене заспах. Но Господ ми говори на сина ми, каза: «Излез навън и чакай при портата. По улицата ще дойде един мъж, който ще е обличен в тъмен костюм и със светла шапка». Той ми каза: «Този мъж ще говори с теб». И тя каза: «Застанах тук още преди да се разсъмне. Гърби и беше влажен от русата. Видях те, че имаш светла шапка и очаквах, че ще носиш малка чанта. Аз казах: оставих я в хотела». И казах: «Синети е болен». А тя отговори: «Той умира». А се казах: «Казвам се Бранхам. Ти познаваш ли ме?» Тя каза: «Не, господин Бранхам, никога не съм чувала за теб». А се казах: «Аз се моля за болни». Това не е интересуваше. Тя само не искаше сина да умре като грешник. Минах през портичката и влезох вътре. Имаше само 2 мънички помещения, кухня и другата беше и хол, и спалня. Всичко беше много чисто. Когато влязох, забелязах на вратата малък надпис: «Бог да благослови нашия дом». Въгъла имаше легло, на което лежеше младеж, дилък около 180 сантиметра. Стискаше в ръцете си одеалото и стенеше. «О-о-о!» Тя каза: «Няма момчето». «На мама момчето». Аз си помислях: «На мама момчето, което умира от венерическа болест». Тя го целуна по челото, погали го и каза: «На мама момчето». Това ме докосна в сърцето. Помислих си: да, независимо колко дълбоко е паднал в грях, той си остава нейното момче. После си спомних словото, което казва, че дори ако майка ти изостави, Бог няма да ти изостави, защото името ти е врито в дланите ми. Как би могъл?» Видях тази стара, осветена сестра да ходи наоколо, братя, в дома и нямаше нищо, но от друга страна имаше нещо, което би трябвало да го има във всяка къща в Индиана и навсякъде. Бог. Това ми е много по-скъпо, отколкото прекрасна къща с фотомодел и всички ония мърсотии. На масата лежеше отворена Библия с изхабени листа. Чух я да казва: Дошили проповедник, де се моля за теб, мілічик. Той стяняше. О, темніна, о. Попитах я, какво казва? Тя отговори. Той не знає. Лекаря смята, чи той вече нішто не восприема. Мислі си, чи на пароход загубився в широкоту морі і тласка над вятера. Точно това, якою-то не мога да понеси проповеднику, чи дитето ми обіра і уміра і ізгубіно. Но знам, чи си душил, де ми помогнеш, за що то така ми каза Господ. А сказах, що се моля за нього. Може Бог да го ісцели? Това не е інтересуваше. Тя іскаше само да биде спасен. Това напилно істігаше, да знає, чи є спасен. За що то один день така, или іначе ще треба десь утіді, само да биде спасен. О, а ко всічки не можех ми деймами тази позиція. Тя знаєш, чи там, на другата страна, ще живе снігу вечнія дом. Само да го чує, чи є спасен. Помолих я да клекнем і да се помолим. Хванаху за краката, бяха студені і в камінені. Одіяло то не стігаше за кракатому. Той го тегліше, ким себе сі мислики, чи є грібло. І непрекъснато повтаряше «темніна, темніна». Тя се опита да му каже нещо, но той отново повтаряше «темное, студеное». После я помолях, тя да се помоли, тя каза «добре». В стаята бяхме «тя, аз, това момче и святия дух». Тази стара, усветена жена, започна да се моли. Лечеше се, че тя е преди това, я говорила вече с него в молитвата. Тя знаеше, на кого говори. Тя каза, Господи, не знам, какво ще направиш, но всичко стана така, как ти го каза. О, а з цим толкова радост, цим толкова щаслив, чи то є все ж ти Ісус, як то з оні за світі в минулото, то є все ж ти дня, сви обштєння попіток, де ліє баптистка ілі 50 на, то ва не беше моя робота, просто слідвах руководства до на світі є дух, і тя правіше все ж тото. Ісках ми довідім, какво ж ти направит той, доки то кричах ми, тя се моліше. Когато свирше стана, целу насинася и каза, Бог да ти благослови, дитето ми. После ми попита, ще се молиш ли ти проповедника? Казах я, да, Госпожо. Беше вече около 8:30 часи, летището беше на около 2 мили, а самолета трябваше да излети в 7. Нямах представа, кога ще се върна обратно. Положих на него ръцете си и казах, Небесні отче, не розбірам това, кое то става, за що то трябваше в 7 часа до отлетя. Но ти ми каза, че трябва да вървя напред. И тука намерих това, тази сестра свидетелства, че ти си и казал, че ще дойда. Ако ти си този, който ми доведе тук, тогава полагам ръцете си на този млад мъж. И в същия момент той извика, о, мамо, в стаята стана светло. Малко след това вече сидеше и пригръщаше своята майка. Аз излязох бързо навън, взех си куфара от хотела и отидох на летището, мислейки си, че ще трябва да чакам някакъв друг самолет. Вие знаете колко беше трудно да се хване самолет в унизи след военни години. Бях се приготвил да чакам един-два дни, но в момента, в който таксито ме доведят на летището, чух да се общават. Самолета за Луисвил, Кентаки е приготвен за излитане. Бог задържа самолета толкова дълго заради мен. Аз вярвам, че е така. 2 години след това пътувах с влак. Заедно с брат Моор и някой друг за Аризона отивах ми при брат Шарит. По пътя влака спря за няколко минути в Мемфис. Сандвичите, които купуваме другаде по 15 цента, в влака струваха 60. Затова чаках да спрям някъде, за да си купя нещо за ядене. Исках да си купя един хамбурген, Гір, задаємо за остатико відпитуванням. Слізах от влака і пирзах, за що то влака і маше, нямаше дилек пристой. І чух някой да казва. Алло, проповеднико! Обирнахся і відях един ледеж, червена шапка, доміга сучі. Доміга сучі. Казва ми, не лі ми познаваш? Мислячи, не ті познавам, синя. Ела, і ми поглядні повнімательно. Не смятим, чи ті познавам? Той каза, а ті познавам, ті сі проповідник Абранхам. Казах му, такая, ті сігурно сі біл на някоє моє собрання? Той каза, не. Спомняш ли си, когато дойде пред нашите къща и моята майка ти чакаше при портата? Ама това ти ли си? Той каза, да, аз съм проповеднико, аз съм напълно изцелен и здрав. И не е само това, но аз съм и християнин, слава на Бога. Брат Бранхам пее, и аз съм един от тях. Какъв и бил пътя на религията от старото време? Започнало е още от началото и целия свят е напоен с кръвта на Исус. О, колко съм благодарен за това Евангелие! Какво е това Евангелие? Същото като на Пятидесятница не може да се организира. От Пятидесятница до Ефес, през Пергам и Тиатир, през Сардис, Филаделфия и до Лаодикия е имало мъченици. И както ни свидетелства Библията, всичко ще влезе вътре и този звяр ще надигне в Америка. Се надигне. Спомните ли си за това видение, което имах? 1933 година, което ви прочетах тогава, тази сграда тогава още не беше построена, тогава и аз още не знаех какво е видение. Казвах му грабване. По това време бях млад баптистски проповедник. През целия си живот съм имал видение. Ще помоля да станат всички, които бяха могли да кажат, кое от тях не се изпълнило. Не е имало такъв случай, не би могло да има и никога няма да има. Когато се готвих да отворя недел на училище, имах видение. Тогава ние бяхме една малка група и се срещнахме с онзи стар масоник Хома, където живее Чарли Кърн. Видях как президента Рузвелт води свети в световна война. Тогава предсказах, че ще се издигне на три системи – нацизм, фашизм и комунизм. Кой от вас го помни това? Казах да заострите вниманието си върху комунизма, защото в него ще се влее всичко. Казах, че Мусолини ще нападне Етиопия, но ще пропадне. После предсказах, че ние ще влезем в война с Германия, но че Германия ще се обгради с бетонови крепости. Всичко това го казах 11 години преди да бъдат изградени. После казах, накрая ще спечелим войната и щом като тя свърши, ще започне голям прогрес в науката и ще стават големи открития, колите все повече ще заприличават на яйца. После видях една кола, която се движеше по една автострада и никой не я шофираше. Беше ръководена по някакъв друг начин. Такава кола вече е произведена. Казах, ще дойде ден, когато жените ще получат право да гласуват. Този народ е народ на жените. Дори в пророчеството е символизиран като жена и числото 13 е споменато в пророчеството. Това е народ на жените, които тук имат свобода и те ще го докарат на дъното. Ще унищожат свете. Брати Рой, получих съобщението ти за криминалността в Америка. Във всеки един от случаите беше замесена някаква неморална жена. Предсказах още и това, че когато жените получават право да гласуват, ще избират неправилния човек. Точно това стана при последните избори. Така те укрепиха позицията си. По някое време в Америка ще се издигне една велика жена, която ще бъде добре обличена. кавички сам си написал, чи това може да е католическата църква, която ще завладее Америка. На външност ще бъде много привлекателна, но сърцето ще бъде зло. След това видях Америка разбита на парчета, нищо не беше останало от нея. Всичко, което тогава предсказах, беше така, казва Господ. Представете си, че 5 от тези неща вече се изпълниха. Властта на католическата църква все повече се засилва. Времето се наближава към края си. Казах, че видях нещо като димящи дървета и пропукани скали. Цялата Америка беше в развалини. То там, докъдето можех да виждах от местото, на което стоях. После казах, според това как бързо напред във времето, тези неща би трябвало да станат приблизително между 1933 и 1977 година. Вероятно, всичко ще става бързо едно след друго, ако изобщо продължито толкова дълго. Приятели, ние сидим върху бичва с динамит. Всичко е приготвено. Но нашия любим небесен отец не дал обещание. Ние ли превъзходно да служим на Господа? Ние имаме привилегията да видим всичко, което Той обещал. Той живее всред нас сега, е с нас и знае тайните на всяко сърце. Той знае всичко за нас. Неговите пламъци проникват в сърцата ни. Знае всичко за нас, той не обича. Ние ли сте щастливи, че сидите тази вечер сред тази група, която се държи здраво за вярата? Неговото обещание е: не бой се малко стадо, защото вашият небесен отец е решил да ви даде царството. И ако не се съкратяха унези дни, не би се спасило никое цяло. Виждате ли, ние сме съвсем в края на времето. Петдесятните охладяват, стават хладки и Бог ще ги изплюе от устата си. Само една малка група ще бъде грабната и във всичко това ще се чуе вик «Младоженецът идва». Внимавайте, писано е за тези нощи бдения. Всички девици от всички периоди ще станат. Амин. О, какво е това? Сищия свят дух. Църквата невяста ще бъде грабната. Това го разглеждахме в неделя вечер. Когато Иосиф се е открил на братята си, неговата невяста, жена му, е останала в двореца. Той е стоял заедно с евреите и им казал: «Аз съм вашия брат». Писанието не съобщава, че всяко домочадие ще жалее насами. Захария 12:9-14 стихове. Те ще го питат: какви са тези рани между мишците? Той ще отговори: това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. 6 стих, 13 глава. Ще го видят тези, които го пробудоха. Той стоит там. Иосиф е казал: не се притеснявайте, Бог ми изпрати пред вас, за да запазя живота ви. Става въпрос за живота на църквата от народите. Избрала народ за името си от всичките народи. О, братя, ние сме на края. Слава да бъде на името на Господа. Хайде да изпеем онази стара хубава песен, както петдесятните братя и сестри заедно. Вие може да казвате: аз съм баптист. Но ако сте получили 50-но благословение, значи сте 50-ни. Добре. Скъпи мои приятели, ако в сърцето ви се промъкне горчевина, ние оставяйте там и схвърляйте я навън. Не пускайте нищо такова да влезе вътре. Да бъде благословена тази връзка, която ни свързва в Христа. И нека да останем сплотени, както ще бъдем на небето.